Det er jo sånn at noen hendelser og ting som skjer i livet, husker vi bedre enn andre. Det setter seg litt fast. Og for mange av oss er en av disse hendelsene som sitter der, det er når vi kjøpte det første stedet vi skulle bo i vårt liv. Og jeg husker godt, Linda og meg, vi bodde på Hånes i en leilighet nede på Timenes. Og så begynte vi å se etter et hus. Og så fikk vi mulighet til å kanskje kjøpe et hus i Bringbøveien, men det stoppet seg opp. Og så kom det et hus i Epleveien, 155. Og så kjøpte vi vårt første hus, vår første bolig. Og så flyttet vi inn i den. Og det er jo sånn at de som kjenner oss vet jo at kona mi, Linda, har litt større evner i forhold til interiør og det å skape det gode hjemmet, det vakre, det gode hjemmet. Og vi skapte et godt hjem i Epleveien 155. En bolig der vi kunne bo og trives og bygge vårt hjem. Og det er litt av det som er tema i dag. Det handler om bolig. Men det er ikke det som er tema. For vi er inne i en serie nå hvor vi har snakket om det første som handler om nåde, så sannhet og så kraft. Og vi skal komme tilbake i forhold til dette bildet med bolig. For et av de versene som har vært viktig, det er Johannes evangeliet, kapittel 1, vers 14. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. De så hans herlighet, full av nåde og sannhet. Og vi har snakket om nåde og sannhet. Når Jesus uttrykker hvem Gud er, så er det gjennom nåde og sannhet. Hvis disipler av Jesus skal gi gjenskinn, eller på en måte forklare, eller la andre mennesker se hvem Gud er i denne verden, så er det gjennom en radikal nåde, men også radikal i forhold til sannhet. Og det skjer når Gud tar bolig i oss. Og vi skal snakke mer om hva det vil si at Gud tar bolig i oss. Men tenk på denne historien her. Når vi flyttet inn i Epleveien 155, hvis noen kom inn i den boligen, eller kanskje i din bolig, og så begynte de å kritisere hvordan du hadde innredet ditt fargevalg, hvordan du hadde pyntet opp og gjort det til din bolig, hvordan sofaen sto, og hvordan stolene og bordet var plassert, hvordan bildene hang på veggen, hvilke farver du hadde brukt. Hvis folk kom inn i din bolig og begynte å kritisere det, hvordan ville du ha reagert? Hvilke følelser ville ha kommet opp? En person som går fra rom til rom, i det som rettmessig er din bolig, og forteller hvordan de mener, de tenker, hvordan de ville ha gjort det, hvordan det skulle vært på deres måte. Hva har du gjort? Og kanskje har du først kjent litt sånn forundring. Hvordan går det an å være så frekk og komme inn her og fortelle hvordan jeg skal ha det i mitt hus, i min bolig? Hvorfor kommer denne personen inn her og uttrykker sterke meninger om hvordan det skal være i min bolig? Og etter personen har gått gjennom både rom 2, 3, 4 og 5, og skal til på det sjette rommet, så tenker du kanskje, dette er min bolig, og jeg eier denne boligen. Hva har denne personen med å komme her og kritisere det som jeg bestemmer over? For det er meg som bestemmer hvordan det skal være i min bolig. I rettmessig, den boligen jeg rettmessig eier. Jeg skal komme tilbake til dette poenget i denne fortellingen. Men kanskje har du forstått noe av poenget allerede. I det andre bibelverset som vi har brukt når vi har snakket om nåde og sannhet, så er det hentet fra 2. Korinterbrev, kapittel 12. Og når Paulus etter lang tjeneste skal forklare hvordan nåden er nok for ham, så gjør han det som gjør at han kan leve med både svakhet og styrker i livet, så skriver han følgende. Min nåde er nok for det. For kraften fullendes i svakhet. Og derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter. For at Kristi kraft kan ta bolig i meg. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Og det vi har snakket om, det er at på en måte så er nåden balansepunktet. Jeg husker jeg hadde opp en sånn, og det, skal du balansere en ting, så må du finne et balansepunkt midt på, som gjør at du holder det i balanse. Og nåden er det som gjør at jeg kan omfavne svakhetene mine, uten å havne i mismål eller selvmedlidenhet. Og omfavne styrkene mine, uten å havne i stolthet, i hovmod og selvrettferdighet. Når jeg forstår Guds ubetinget nåde, så endrer det livet fullstendig. Når jeg forstår at Gud elsker meg, vil meg vel, er god, så åpner meg opp for å ta imot den sannheten fra han om hans vilje og gode vilje for mitt liv. Og når vi snakker om sannhet, så snakker vi om det at av og til kan det virke som om at vi kan kalle oss kristne, men det å være en disippel, en etterfølger, det er noe vi kan velge. Og så sa jeg sist gang at kristen, ordet kristen forekommer 3 ganger i Bibelen. Men disippel forekommer 269 ganger i Bibelen. Hørte du det? Det er helt ukjent for Bibelen. Den påstanden at du kan være en kristen uten å være en disippel. Å tro på Jesus er å være en etterfølger eller en imitator av han. Det å bli en lærling som er villig til å følge etter, til å imitere, til å ta etter det som mesteren gjør. Og på en måte så viser Jesus det ultimate i forhold til det å være en lærling. Og vi kan lese i Johannes kapittel 5. Og Jesus sier, Jesus tok det ordet og sa til dem, sannelig, sannelig, jeg sier dere, sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, bare det han ser faderen gjør. Det far gjør, det gjør også sønnen. Men skal vi komme inn i dette livet, så må vi omvende oss, snakket om i forrige gang. Vi kan ikke kjenne Gud, virkelig kjenne Gud, uten omvendelse. Det er når våre svakheter, vår synd, erkjennes og bekjennes, at det blir til styrke. Ikke når vi fastholder, eller unnskylder, eller menneskeliggjør. Det fører bare til mismod eller stolthet. Og ikke til et frigjørende liv. Og jeg bruker en historie for å illustrere det forrige gang. Det var 2 sønner fra Lukas 15. Første var den bortkomne sønn. Og jeg sa noe om døde gjerninger. Det er alle de gjerninger som stjeler livet fra deg og meg. De gjerninger som ødelegger og skaper smerte for deg og meg. Og mennesker rundt oss. Det er de gjerninger som Jesus døde for. Det er de gjerninger som Gud ikke tåler og ikke har behag i. Og det står om det bortkomne sønn, når du ender historien hans, at han sløste, der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Og han virkelig tog et liv ut i et liv som ødela hans liv. I gjerninger som ødela hans liv. Og så står det videre. Da kom han til seg selv og sa, jeg vil bryte opp og gå til min far og si, far, jeg har synda mot himmelen og mot deg. Og det var først når han kom til seg selv, og han omvendte seg, erkjente situasjonen, sin synd, sine feiltrinn, sine gjerninger, at han kunne erfare fars åpne armer, fars favn. Og det står om far at ennå han var langt borte, fikk far se han. Og han fikk inderlig medfølelse med han. Og han løp sønnen i møte, og kastet seg ned, og kastet seg om halsen for han, og kysset han. En radikal nåde. Og så står det om den andre sønnen som var hjemme, som tjente far i mange år, uten å forstå fars kjærlighet. Han var fanget i lovgjerninger. Lovgjerning er det som jeg prøver å gjøre for å overbevise om et god nok. Jeg må vel være god nok for Gud, for andre. Og ofte fører det til selvrettferdighet. Den eldste sønnen ble provosert av den radikale kjærligheten som far viste til den yngste sønnen. Og kanskje representerer den selvrettferdige, den lovgjerningen, eller den måten å tilnærme seg Gud på, den normale nordmanns oppfatning av den kristne tro. For hvis du spør en nordmann hva det vil si å være kristen, så får du som regel svaret, du må leve godt. Hvis du lever så godt du kan, så er vel det bra nok. Å være god mot andre. Da må vel Gud være fornøyd. Hvis jeg bare gjør godt nok. Det er mange veier i tilnærming til Jesus. Men det er bare én vei til Gud. Én vei til livet. Det er gjennom troen på Jesus Kristus. Og Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Og ingen kommer til Faderen uten ved meg. Så er det bare gjennom ydmykhet og omvendelse vi får erfare den radikale nåde. Og også forstår at å følge sannheten, det er faktisk den veien som fører til livet. Så hva har dette å gjøre med det vi startet med? Med bolig? Med det vi sa at dette er min bolig? Det er meg som eier denne boligen. Skal vi lese vårt bibelvers igjen? Min nåde er nok for deg. For kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Jeg prøver å tegne dette, nåden som holder sammen både svakhet og styrke. Og nåden er det som på en måte er det viktigste, og som gjør at vi forstår at Gud er glad i oss. Men da, når vi kjenner det, så kjenner vi også sannheten. At vi trenger å omvende oss og ydmyke oss i forhold til sannheten. For det er når vi ydmyker oss og gir Gud rett, at vi kan motta og ta imot hans nåde. Men det er noe som gjør at vi kan leve dette livet i nåde og sannhet, med styrke og svakhet. Og det er det som er i midten. Det er når Guds kraft tar bolig i oss. Guds drøm har alltid vært å bo iblant oss. Å bo hos oss. Gud var til stede i hagen der Adam og Eva var. Han vandret sammen med i hagen. Gud valgte seg et folk og kom nær i et telt, i et tabernakel, i et hus, i et tempel. For å være til stede, nærværende, tilgjengelig for et folk som han hadde utvalgt, Israels folket. Og så ser vi vårt første ord som vi har sagt igjen og igjen. Så kommer ordet Jesus å bli menneske og ta bolig iblant oss. Men det stopper ikke der. Paulus i Korinterbrevet og Efeserbrevet, så bruker han de samme ordene om tempel og bolig. Vet dere ikke at du er Guds tempel, og at Guds ånd bor i deg? Og han holder hele bygningen sammen, så det vokser til et hellig tempel i Herren, og i han blir dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Og når Peter står frem for pinsedagen, så sier han, vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene. Så skal dere få den hellige ånds gave. Ånden skal ta bolig i dere. Når vi tar imot Jesus, så flytter han ved sin ånd inn i våre liv. Han tar over vårt livshus. Det blir et eierskifte. Det var det som skjedde når Linda og meg flytta inn i Epleveien. Det ble et eierskifte. Vi tok over boligen. Vi eide boligen. Når vi tar imot Jesus Kristus i våre liv med sin ånd, så blir det et eierskifte. Han blir herre i vårt hus. Han er den som blir sjefen i den nye boligen. Han ønsker å bestemme i vår bolig. Han vet best hvordan boligen skal designes, skal utformes. Og når han flytter inn, så flytter han inn med hva han representerer. Hva ånden representerer. Og det står det i Johannesevangeliet at men når sannhetens ånd kommer, så skal han veilede dere til hele sannheten. Så når Guds ånd flytter inn, så flytter sannhetens ånd inn, som vil hjelpe oss til å forstå Guds vilje og veilede oss til sannheten. Og det står også videre i Romerbrevet, kapittel 14, vers 17. For Guds rike består ikke bare i mat og drikke. Selv om mat og drikke er viktig, og jeg lir mat og drikke, og du lir mat og drikke. Men i rettferdighet, fred og glede i Den hellige ånd. Han flytter inn. Den hellige ånd tar bolig i oss og flytter inn med sin rettferdighet, sin fred, sin glede i ditt liv. Hvordan høres det ut? Høres det ok ut? Er det noe du ønsker at skal fylle ditt liv? Fred, glede, rettferdighet i Den hellige ånd? Da jeg snakket om sannhet og omvendelse i forrige tale, så snakket jeg om en god del om de møblene eller de tingene i vårt hus som Jesus ønsker å få ut av huset når han flytter inn, når han tar over. Og han er veldig villig til å hjelpe deg med å ta en liten husopprydning. Og rydde opp når vi ber han. Og det er disse tingene som han ønsker å rydde ut av huset. For han vet at det ser ikke pent ut. Det er ikke bra. Det er hor, umoral og utskeielser. Avgudsdyrkelse, trolldom og fiendskap og strid og sjalusi og sinne og selvhevdelse, stridighet og splittelse, misunnelse, fyll og festing og mer av samme slag. Og så hadde vi noen andre lister forrige gang også. Men dette er ting som når Gud flytter inn, så vil han begynne å rydde i det og få det ut av huset. For det han vil fylle huset med, og det står videre i Galaterbrevet, det er følgende. Men åndens frukt, det han tar bolig i oss med og ønsker skal fylle oss, det er, og hør nøye etter, kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Kunne du tenkt deg å møblere ditt livshus med dette? Hva med å møblere ditt livshus? Og at det er dette som får plassen, det er kjærlighet, fred, glede, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Og han til og med hiver motløsheten ut av huset og erstatter det med kraft, kjærlighet og visdom. For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs. Det er ingen motløs ånd som flytta inn i huset. Den ble kasta ut når Den hellige ånd flytta inn. For den ånd som han gir, det er kraft og kjærlighet og visdom. Det høres jo nesten for godt ut til å være sant. Det skjer et eierskifte. Når vi tar imot Gud, så flytter han inn i boligen, vårt liv, og tar over. Et fullstendig eierskifte. Og da kan ikke vi stå der og si nei, vi vil ha det sånn eller sånn. Hvordan skjer dette? Litt praktisk. Hvordan kan jeg erfare dette i mitt liv? Jo, når jeg kjenner på selvmedlidenheten, og den begynner, det blir en sofa av selvmedlidenhet inn i huset mitt. Og så kan det være å oppleve om jeg er misforstått. Jeg opplever meg avvist av Linda. Ikke sikkert hun mente det, men jeg opplever meg avvist. Og jeg synes jeg hadde gjort veldig mye, og hadde virkelig gjort en stor innsats, men det var ingen som forstår at jeg faktisk gjort en stor innsats, og det er ingen som setter pris på det i gang. Og så kjenner jeg at selvmedliden begynner også å ta tag. Og så gjør det bare meg til slutt opptatt av meg selv. Opptatt av meg, mitt, mine følelser, min opplevelse, mine sår, meg, mitt. Og så er det akkurat som jeg kjenner. Jesus sier, det der, det var det jeg døde for. Det var det jeg ble hengt på et kors for. Det var det jeg tok på meg. Du trenger ikke å fylle huset med det. Jeg har ikke behag i at du fyller ditt hus og ditt livshus med det. Ta det bort. Og så kjenner jeg det blir en bønn i livet mitt. Gud, fyll mitt hus med vennlighet, åndens frukt. Med godhet, så jeg ser andre mennesker. Og fyll meg med det nå. Du ser min selvmedlidende. Du ser hvor jeg er. Gud, jeg gir det til deg. Flytt ut av huset. Og gi meg godhet og vennlighet. Og så ser jeg for meg Gud bare vasker ut av huset. Selvmedlidenheten. Og så begynner jeg å takke han. For Gud, takk for at du har sagt i ditt ord at du vil fylle meg og mitt hus med godhet og vennlighet i stedet for selvmedlidenhet. Og så skjer det noe. Hvis vi leser dette verset fra 2. Korinterbrev, kapittel 12, og ser på en tekst som kommer etterpå, så er Paulus utrolig praktisk her. Han snakker om, for tredje gang står jeg nå i ferd med å reise til dere. Og han på en måte beskriver det som sin egen familie. Men jeg skal ikke bli til byrde for dere, for det er dere selv jeg vil ha, ikke det dere eier. Det er jo ikke barna som samler rikdom for foreldrene, men foreldrene for barna. Jeg vil med glede bruke alt, ja selv bli oppbrukt for deres skyld. Skal jeg bli mindre elsket, fordi jeg elsker dere mer? Jeg lir dette bildet. Det er familiebildet. Og Paulus sier, jeg vet jo at dere som foreldre, dere står på, og dere gir, og dere gir, og dere gir. Kjære mor og kjære far, å være foreldre, det er å gi, og gi, og gi, og gi, uten kanskje å få en takk tilbake. Har du merket det? Og det er, så du føler du blir oppbrukt som mor, eller oppbrukt som far, når du har 1, 2, 3, 4 unger, og du investerer, og du bruker tid, og du gir, og du alt du har, du pøser det inn, og så tenker du, hva er takken tilbake? Hva er det for tilbake? Og så sier Paulus, det er sånn å være leder også. Leder er å være gi. Det å strekke seg langt. Det å samle opp og gi. Og av og til så er det utakknemlighet. så er det baktalelse som er det du får tilbake. Så er det misforståelser. Og så er det mange ting som gjør at du har så lett for å havne i et sted der jeg føler meg selv oppbrukt. Jeg er tom. Og så sier Gud dette. Men den eneste måten å leve dette livet på, det er at min kraft får ta bolig i det. For da har du noe å gi. Da blir du ikke oppbrukt. For Guds kraft kan gi deg det du trenger som mor, som far, som leder, i jobb. Han har det du trenger når Guds ånd får ta bolig i deg. Og det er det Bibelen sier her. Og det er det Paulus erfarer. At Guds kraft tok bolig i ham. Så han hadde det han trengte til den tjenesten han skulle utføre. Så merker jeg i eget liv, når motløshet, bekymringer, mørke og litt mer destruktive tanker begynner å få feste seg i sinnet, så går jeg igjen til Jesus og sier, Jesus, dette er det du døde for. Dette er det du ble korsfestet for. Det hører ikke hjemme i mitt hus. For her er det du, Hellig Ånd, som regjerer. Her er det du, Hellig Ånd, som er sjefen. Kom og fyll meg med glede, med fred. Erstatte med motløshet og bekymringer din glede og fred. Kom og rydd opp, ta ut, erstatt møblene av bekymring. Ta bort sofaen av motløshet. Ta bort bildet på veggen av bekymring. Og fyll huset ditt med glede og fred. Takk, Gud, for at jeg har din glede og fred tilgjengelig nå, i dag. For du, Hellige Ånd, har sagt at du fyller meg med din glede og fred. Ofte ber jeg bønnen fra en salme jeg lærte når jeg var ung. Vi sang noen flere salmer i Randesund Frikirke. Og da lærte jeg, kom Hellig Ånd med skapermakt. Opprett hva synd har ødelagt. Og så merker jeg hvordan synd så lett vil ødelegge ting i livet mitt, relasjonene i familien, relasjonene rundt den, og ødelegge. Og så sier jeg, Gud, kom opprett. Fyll ditt hus med hva din ånd representerer. Du har råderett. Det har skjedd et eierskifte. Ta over eierskapet og fyll det. Og når jeg kjenner på frykt, jeg er redd for at jeg har satt meg i situasjoner der jeg ikke vet hva som skjer. Jeg kjenner at jeg har satt meg i situasjoner der jeg har ikke kontroll lenger. Så sier jeg til Gud, Gud, din kjærlighet driver all frykt ut. Kom og ta over ditt hus. Kom med din kjærlighet. Kom med din kjærlighet inn i situasjonen. Kom med din fred inn i situasjonen. Takk, Gud, for at du vil fylle ditt hus med kjærlighet, med fred inn i denne situasjonen. Og når jeg kjenner at jeg har fylt huset med for alt for mange ting, som i og for seg kan være gode ting, men det er bare det blir så fullt at når det kommer andre ting inn, så er det ikke plass til flere. Jeg vet ikke om du har fylt huset ditt med litt for mye. Det kan jo skje. Jeg er involvert i for mye, så må jeg si til Gud, kjære Gud, rydd opp i mine prioriteringer. Min mat er å gjøre din vilje. Gud, hva vil du? Hva vil du? Hjelp meg til å sette grenser når jeg ikke klarer det selv. Fyll ditt hus med selvbeherskelse og disiplin, som er din ånds frukt og gave, og dine møbler i huset. Fyll det. Og takk, Gud, for selvbeherskelse. Og sånn kunne jeg fortsatt. Jeg vet at Gud er Herre i huset. Han har den beste design for mitt livs hus. Og av og til så fyller vi det med så mange ting som ikke er til det gode for oss som bor der. Og så gjør vi Guds ånd sorg. Han er hele tiden klar for å fylle vårt hus med sin ånd når vi vender oss til han. og er villig til å gi slipp på våre egne ting. Herre, du ser jeg tviler. Jeg er usikker. Jeg er usikker på valgene jeg skal ta. Jeg gir min tvil, min usikkerhet. Jeg gir mitt golv av tvil og mitt tepp av tvil og mine farger av usikkerhet som har fylt huset. Og jeg ber erstatte med tro og mot til å ta valg og prioriteringer på rett måte. For du ser min framtid. Mine dager har du talt, Gud. Du kjenner meg, og jeg takker deg for at jeg kan motta ditt visdom og din råd, for du har visdom og rådsånd inn i mitt liv. Og jeg tar imot den nå, Gud. Tal. Og takk for at du er tilgjengelig. Takk for at du har tatt bolig i meg. Og så kunne jeg fortsatt og fortsatt. Og så er det så mye mer til dette temaet. Gud fyller oss med gaver som vi skal bruke for vår neste. Gud fyller oss med kraft, så vi kan være en kanal for hans helbredelse og kraft ut til andre mennesker. Og hvorfor er det slik? Handler det om at Gud har tatt bolig i oss først og fremst om meg, mitt, ditt, vårt? Er det en ny kristen individualisme der alt kretser rundt deg og meg og mitt og mine? Nei. Det er ikke bare for at vi skal ha det best mulig liv. Huset ditt skal se mest mulig vakkert ut. Da er jeg overbevist om at når det skjer et eierskifte, og at han blir herre i det huset, så skjer det noe grunnleggende endring i det huset. Og det er et bedre liv i det huset enn uten at han er eier av huset. Jeg er overbevist. Men det er ikke alltid lett. Det er ikke alltid enkelt. Men vi begynte med dette ordet. At Gud, han, ordet ble menneske og tok bolig iblant oss og i oss med sin kraft. Og vi så hans herlighet. Når Guds bolig kommer iblant oss, når Gud tar bolig i deg, fyller ditt hus, så er det å rydde opp i ditt hus, så er det for en høyere hensikt enn det som kretser rundt deg selv, deg og ditt. Det viktigste er at han, Gud selv, har behag i og trives i sin bolig. At han, Gud selv, kan glede seg i sitt hus. For når andre inviteres nær til deg, inn i ditt hus, inn i ditt liv, kommer nær til deg, så skjer det noe. Folk begynner å se hans herlighet. Gud blir synlig. Gud blir tilgjengelig. Gud blir nærværende. Gud i denne verden blir synlig for mennesker rundt. For det er han som eier huset. Det er han som er herre i huset. Og det er dette vi ser i Romerbrevet, som jeg sa. For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Den som tjener Kristus på denne måten, og lar Guds ånd fylle, er til glede for Gud. Og så ser det ut som frukt av det, at den blir respektert av andre mennesker rundt. Så kan det ha sikkert ulike farger. Men er til glede for Gud. Hans mål med vårt livshus er at det skal være et sted der han trives. Der han, der vi er til glede og skaper et hjem der han kan glede seg. Og han har behag. Så at han selv blir synlig gjennom for andre menneskers liv. Fordi vi lever og ønsker å leve etter nåde radikalt og sannhet radikalt i overensstemmelse med hans vilje. Oppsummert, hva har jeg lært av det kristne livet? Hvordan kan jeg hver dag leve et liv fylt av Guds ånd? Her skal du få en kort veiledning på 1 minutt. Nummer 1. Han er herre i huset. Du kan ikke skille mellom å være en kristen og være en disippel. La han være herre i huset. La han rydde opp i de møblene og fargene og ting som har fylt huset ditt, som ikke han har behag i. Gi ham rett til å rydde. Gjør som han sier. Han er herre i huset. Gi han herredømme. Den eneste måten å leve som en kristen på. Den eneste måten å være en disippel på. Nummer to. Guds ord er ånd og liv. Jeg trenger meg å fylle meg med Guds ord. Jeg vet at hans design for mitt liv og mitt livshus finnes i hans ord. Skal jeg vite hvordan huset skal utformes, så må jeg forstå det. Jeg må inn i det, og jeg må på en måte omfavne det. Og det gjør jeg gjennom å lese Guds ord og forstå Guds ord. Da skjønner jeg den design han har for mitt livshus, som har en mål om å være med og gjøre Gud synlig i denne verden. Nummer tre, takk og tilbedelse. Nummer én, la han være herre i, herre i ditt hus. Nummer to, Guds ord, for det er ånd og liv. Nummer tre, takk og tilbedelse. Jeg velger hver dag å takke Gud for det at han ønsker å fylle meg. For det han sier, det han gjør i sitt ord. Jeg velger hver dag å møte dagen med takknemlighet og tilbedelse. Der jeg spør meg, Gud, hva vil glede deg i dag? Hva er til behag for deg? Hva ønsker du? Og så retter jeg blikket og setter på lovsangen og tilbedelsen og retter blikket i takk og takknemlighet hver dag opp til han. For da gjør det noe med mitt liv. Og gjennom det så fylles jeg av Guds ånd. Når vi lar Guds ånd få rydde i huset vårt, så fylles vi av Guds ånd. Når vi lar Guds ord få prege oss, så fylles vi av Guds ånd. Når vi lar tilbedelsen og takken komme til han, så fylles vi av Guds ånd. Og det siste, når vi gir oss inn i et fellesskap, så fylles vi av Guds ånd. For jeg vet at Guds ånd ikke bare har tatt bolig i meg, men i oss, i fellesskapet. Og når jeg gir meg til andre mennesker, når jeg forplikter meg inn til andre mennesker, så vet jeg at i og gjennom fellesskapet så blir jeg fylt av Guds ånd, for der er han til stede. Skal vi ta det siste ordet fra 2. Korinterbrev igjen? Min nåde er nok for deg, for kraften fylles en i svakhet. Og derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta over min bolig. Da skjer det et eierskifte. For når jeg er svak, og svak er det ingen trussel, for da er jeg sterk. Er du klar til å la hans kraft ta bolig i deg? Er du villig til å la hans fylde, eller han fyller ditt hus med åndens liv og rydder ut det som stenger og det som ikke har sin plass og som ikke han har behag i. Jeg har lyst til å til slutt bare be en bønn som jeg ofte ber. Og den er følgende. Gud, du står foran meg, og du er bak meg. Du er på min høyre side, og du er på min venstre side. Du er over meg, og du er under meg. Og du omslutter meg på alle kanter. Og du gjennomtrenger meg. For du har tatt bolig i meg med din kraft. Takk Gud for det. Og takk Gud at du ønsker å fylle hver enkelt som hører på. Og la din kraft ta bolig i dem. Og fylle dem med alt hva din ånd representerer. Og av fred, av glede, av visdom, av råd, av vennlighet, av alt det du representerer, Gud. Så kom, Herre. Kom, Hellige Ånd. Og fyll den enkelte, og fyll din menighet. I Jesu navn. Amen.